Ahoj a dobrý den, tady je Jiřka z organizace Děti patří domů a vítám vás u našeho dalšího podcastu. Dneska si budu povídat s Dášou Zezulovou. Ahoj Dášo.
Ahoj a dobrý den.
A budeme si povídat na téma adoptivních rodin a adoptovaných dětí. A říkáme té sérii na toto téma vztah založený na slibu. A naposledy jsme si povídali s Pavlou Bažantovou o jejím přijetí dětí do osvojení a o jejich rodině a o tom, jak u ní děti vyrůstaly a jak byly vlastně v kontaktu s rodinama biologickýma těch dětí a tak dále. Možná doporučím, poslechněte si ten podcast, protože byl moc pěkný a hezky vás i uvede do tématu. A my jsme se dneska s Dášou chtěli povídat, jak to vůbec s adoptivní rodinou je. A možná úplně na začátku připomeň mi, Dášo, co je osvojení, adopce. Jak tam je dítě umístěné v té rodině?
My už jsme si to říkali, myslím, někdy v nějaké jiné, v jiném podcastu, v jiné části, že vlastně osvojení a pěstounská péče jsou sice pro to dítě jako pro jeho osud tak velice podobné formy, ale právně se jedná o zcela rozdílné způsoby péče o dítě. Při osvojení se dítě stává vlastním dítětem adoptivních rodičů, což znamená, že jeho rodný list je vlastně v kolonce matka, je napsaná adoptivní matka, v kolonce otec je uveden adoptivní otec, čili jsou to jeho vlastní rodiče. A to dítě samo se stává vlastním dítětem těch adoptivních rodičů. Zatímco u pěstounské péče tomu tak není. Pro osud toho dítěte je vlastně důležité to, že o něho pečují lidé, kteří ho milují, kteří prostě mají k němu tu citovou vazbu, prostě velice blízkou a úzkou, ale po stránce toho právního nějakého ukotvení, tak je v tomhle jako velký rozdíl.
A když říká, že osvojené dítě vlastně se stává vlastním dítětem rodičů, tak ve chvíli toho osvojení se i ten osvojitelský rodič vlastně nezná rodiče biologické toho dítěte, jestli to správně pamatuju.
Ano, je to tak. U toho soudu samozřejmě o obou formách, jak o osvojení, tak o pěstounské péči rozhoduje soud, ale při rozhodnutí, při žádosti o svěření dítěte do pěstounské péče biologický rodič účastníkem toho řízení, zatímco u těch osvojených dětí biologický rodič již není účastníkem řízení o osvojení. Tam vlastně dochází k tomu osvojení teprve poté, co byla jako právně vlastně dořešená ta situace toho biologického rodiče.
Ale přesto si vždycky říkáme, že je pro to dítě důležité znát svoji biologickou rodinu, respektive, že přijde čas, kdy je dobře mu pomoct v tom třeba tu rodinu najít.
No, on je na to i zákon.
Je na to i zákon.
Jako no. To, že dítě musí být informované o tom, že je osvojené a že vlastně teda ty rodiče adoptivní nejsou vlastně jeho biologickými rodiči, tak to je uzákoněno. Ta informace prostě musí proběhnout v dětství a to ještě dříve, než dítě nastoupí do školy. A nicméně nikdo to nekontroluje. To některá tady ta zákonná ustanovení mají vlastně charakter nějakého doporučení, protože je těžko jako vlastně nějak doložit, jako jestli to opravdu proběhlo nebo ne. V každém případě je to důležité pro identitu toho dítěte. Protože každý člověk, tak jak jsme, jak tady sedíme, tak každý člověk jako má nějakou identitu a ta identita je tvořena dvěma složkami. Jedna složka je to, co nám je vrozeno, a druhá je ta získaná, to znamená to, jak na nás působí prostě ten svět, okolí, lidé, které milujeme. Takže vlastně, když jsem říkala, že po právní stránce se dítě stává vlastním dítětem těch adoptivních rodičů, tak to je opravdu potřeba jako takhle vnímat, že to je pouze právní stránka, protože ta skutečnost se nedá odmazat. To dítě prostě vždycky bude jako biologicky dítětem někoho jiného. To znamená, má nějakou historii, prostě svoji genetickou historii, má danou prostě od svých biologických rodičů. Navíc bylo 9 měsíců nebo dlouhou dobu prostě bylo vlastně spojeno s tělem matky. A mezi dítětem a mezi matkou, mezi ženou, která nosí to dítě, tak je, vzniká takové zvláštní pouto, které je, je jednak emocionální, ale jednak je to i pouto, které je dané nějakými hormonálními a biochemickými pochody, protože to je období, kdy se to dítě vyvíjí, kdy ono vlastně ze dvou buněk teprve vzniká. Takže ten vztah mezi tou biologickou matkou a tím dítětem se nedá prostě smáznout. Ten tam jako je.
Když se dítě má prostě dobře ve své rodině, která si ho přivlastnila a je v ní jako vlastní dítě a začne se vyvíjet a růst a dostane se do určitého období, kdy prostě začne tu svoji vlastně hledat tu svoji identifikaci.
Ty kořeny
patří,
prostě.
Ty kořeny. Co mají potom rodiče udělat? Jako jak to mají zvládnout takovou situaci? Nebo co bys viděla jako důležitý kroky, které se tam v tu chvíli musí jako ošetřit.
Já bych jako především chtěla říct, že to není namířeno proti té současné rodině. Je potřeba to takhle vnímat. Ti lidé by měli na to být připraveni. Je natočených milion filmů, které jsou o tom, jak někdo ztratil paměť a celý film je o tom, jak hledá vlastně jako tu svoji minulost. Je to prostě naše přirozená potřeba vědět, jako nežijeme teď a tady, ale máme prostě, potřebujeme tu kontinuitu, máme potřebu vědět, jako co bylo předtím, než jsem se ocitla tady v tomhle bodě. A to dítě, ale i když je...
To může být docela jako i nebezpečná cesta, že jo? Jako nejenom pro ty rodiče, ale i pro to dítě samotný.
Jako jak to myslíš nebezpečná?
Jako když začne hledat jako tu svoji, ty svoje kořeny, tak že vlastně se, že to nemůže být vůbec snadný.
To je jedna věc.
Jasně. Může vypátrat, že jo? Může třeba si myslet prostě...
Jo, jasně, tak to má, to má takový dvě složky teďka ta otázka. Jedno, jestli je to snadný, není to úplně snadný, ale ty cesty jsou a můžeme si je říct. A ta druhá je, co může vlastně, jaké strachy tam můžou být v tom pozadí, že jo? Dítě, které bylo odloženo, i když si nepamatuje okolnosti svého narození nebo prostě toho raného dětství, tak přesto jako tam nějaká paměť, to není mentální paměť, není to paměť mysli, je to paměť prostě těla, nějakých těch našich jako takových prapudů, kdy to dítě vlastně může pořád v sobě mít tu otázku, jako proč mě nechtěli, jako co jsem byl tak strašný, nebo to opravdu jako nevím, proč, co se stalo. Takže jednak tam může být strach z toho, co se dozvím, možná zjistím prostě něco, co nechci vědět, nebo kde by mi bylo lépe, kdybych to nevěděl. A pak pak může být celá škála různých dalších strachů. Co když mě nebudou chtít? Co když zjistím, že moji rodiče vlastně mají další děti, o který se starají a který milujou? A já jsem byl ten jediný, který byl zavržený. Co když zjistím, že moji rodiče jsou ve vězení? Co když zjistím, že provedli nějakou fakt jako hroznou věc? Jako něco, s čím bych se těžko jako zžíval. A stejně tak i vlastně ti adoptivní rodiče můžou být jako zahlcení cítit strachem.
Ohrožení. Jako.
Cítit ohrožení a být zahlcení tím strachem. Jednak protože milují to dítě a chtějí ho uchránit něčeho, co každý chce to svoje dítě uchránit před špatným nebo před špatnýma zprávama, před zklamáním. Ale zároveň oni můžou mít svoje vnitřní strachy. Můžou se bát toho, že třeba ten rodič bude tak okouzlující, že jim odvede to dítě. Nebo naopak se můžou bát toho, že vlastně ten rodič třeba se upne potom na to dítě. Je to třeba nějaký asociál, který mu nějakým způsobem zkomplikuje život. můžou mít strach z toho, že ho začne nějakým způsobem zneužívat, prostě tu zjistí, že se má dobře, že žije v rodině, která je třeba materiálně na tom lépe a začne to zneužívat. Takže těch různých jako strachů, které jsou v pozadí tady toho příběhu, tak může být velká řada a odvíjí se jednak od historie toho dítěte a jednak teda se samozřejmě nějak odvíjí od osobnosti všech aktérů toho příběhu, to znamená jak toho dítěte, tak těch nejen biologických rodičů a těch adoptivních rodičů, těch všech rodičů, který tam jsou. A pak do toho můžou vstupovat ještě další prostě s lidé, protože člověk vlastně nežije jenom v té malé buňce rodinné, ale většinou je součástí větší komunity nějaké. A to všechno jako vlastně nese na oltář ve chvíli, kdy se rozhodne, že jde prostě hledat své kořeny.
Hodně to zavání tím, že rodina v takové situaci určitě si jí může hodit nějaká pomoc, nějaká podpora zkušených lidí, kteří vědí, jako co tam právě za ta nebezpečí číhá a kteří vědí, že ty lidi potřebují třeba trošku uklidnit a navíst.
Je to tak a je to právě proto, i o tom mluvím, protože jsou lidé, kteří si tohle uvědomují a potom třeba volají k nám do poradny a vlastně potřebují jako nějak jednak uklidnit asi, jednak možná si o tom popovídat a hlavně najít tu pro sebe správnou cestu, protože ona není nějaká univerzálně správná cesta. Jak říkám, každý příběh je trošku jiný, každý člověk má jiné zdroje, ať osobní zdroje, tak zdroje třeba informací a tím pádem i vlastně ta pomoc se potom podle toho by měla odvíjet.
Můžu jenom, je třeba nějaký doporučený období, ve kterém by to mělo se v rodině otevřít?
Tak jak jsem říkala, že by vlastně se s dítětem o tom, že je adoptované, mělo mluvit od raného dětství, tak naopak otázka hledání biologických rodičů rozhodně není prostě tématem dětství. Dětství má být žito prostě tak, jak je, jako to vlastně teprve v období nějaké buď teda pozdního dospívání anebo rané dospělosti, tak přichází to vlastně, kdy už ten člověk je schopný unést jako některé věci, kdy už ta zralost vlastně, osobnostní zralost toho dítěte je na takové úrovni, aby vlastně dokázal pojmout všechny věci, které se mohou prostě týkat toho jeho vlastního osudu, toho příběhu. A je to tak i z hlediska jako nějaké nějakého vývoje toho dítěte. Prostě dokud jsme děti, dokud jsou děti malé, tak je zajímají úplně jiné věci.
Když se teda dostaneme do situace v rodině, že se otevře tato téma hledání biologických rodičů, tak jaký cesty rodiče nebo případně ten, kdo by pomáhal rodině, nějaký doprovázení, nebo tak jaký cesty mají k tomu, aby se dostali k biologické rodině, která vlastně není zaznamenaná u toho dítěte v rodném listě?
Já bych především chtěla říct, že by vždycky pokud jsou dobré vztahy v té adoptivní rodině, tak by vždycky měli stát ti adoptivní rodiče tomu svému dítěti po boku. Nenechat mu to úplně jako jeho osobní nějaký zájem, ale stát mu po boku a vlastně dávat mu pořád tu informaci, že rozumí tomu té potřebě. Protože já jsem se třeba setkala s dítětem, adoptovaným chlapcem, se kterým jsme se bavili o hledání biologické rodiny a on říkal, to se mamka nesmí dozvědět, jí by to hrozně ranilo. A mě dojalo, jak ten chlapec, který byl prostě mladinký, tak vlastně myslí na psychické bezpečí té své adoptivní maminky, ale zároveň vlastně se tím dostává jako do vlastního takového náročného období, protože to musí všechno jako prožít sám. A já jsem se ho ptala, já jsem mu říkala, a ty si myslíš, že ona by tomu nerozuměla, že by nepochopila to? A on říkal, to nevím, ale nechci to zkoušet. Jo? A takže proto jako si myslím, že by ti rodiče by měli vlastně to dítě dávat mu to porozumění. A vlastně rozumět tomu, on to nestačí jim to dávat, oni to musí mít v sobě opravdu to pochopení té situace toho dítěte. A nebrat to, že je to něco proti ním, protože často ten strach jako z toho, já chci, aby to dítě bylo naše a ne, aby bylo prostě někoho jiného, tak může vést potom k takovému, k takové žárlivosti nebo prostě k tomu, k nějakému strachu, úzkosti třeba, zvlášť u těch maminek adoptivních. A to je vlastně jedna z věcí, která může potom to vlastní pátrání vlastně strašně jako poznamenat. Takže když bude to dítě jako cítit, že rozumí jeho okolí, jeho nejbližší lidé, které miluje, takže rozumí tomu, že to není zaměřeno proti ním, ale že jenom on potřebuje vědět, jako kde se tady ocitl, z které hvězdy spadl, tak tím, to je první důležitý krok k tomu, aby vůbec jako to mohlo nastat a bylo to bezpečný. Ty cesty, které jsou, tak jednak existují nějaké matriční zápisy v těch, i když je přepsaný ten rodný list, tak ten záznam toho, že tam byl přepis v tom rodném listě, tak na matrice je uvedený. Čili tohle je první vlastně krok, který může ten člověk jako udělat. Může se obrátit na matriku, může se podívat, jak se jmenovali jeho biologičtí rodiče a zároveň tam zjistí, jestli žijí. Protože pokud by ty rodiče nežili, tak bude záznam na matrice. Ale pokud žijí, tak tam nezjistí, kde bydlí. To bohužel jako ta evidence obyvatel prostě není vedena prostě na té matrice. Takže pokud zjistí, že ti rodiče žijí, nebo matka, dost často ty děti pátrají po matce. Takže když zjistí, že žijí a chtějí zjistit, kde se nachází, tak potom mohou oslovit ministerstvo vnitra vyplněním formuláře, zaplacením kolku, který je, stojí 500 korun, není to žádná nákladná věc, tak mohou požádat o to, aby dostali, aby získali prostě informaci o tom, kde ten rodič má nahlášené trvalé bydliště. Což nemusí vždycky znamenat, že tam že opravdu
získají,
je...
Ale, jo, nebo že je na tom trvalém bydlišti.
Že tam opravdu je, protože to tak prostě nemusí být. Ale pokud to tak je, nebo mají alespoň nějakou stopu, takže tohle mohou získat. No, ale jestliže tam nenajdou toho rodiče, nebo se toho bojí třeba, což si myslím, že může být jako příběh mnoha těch dětí, že vlastně získají, že skončí tady v tomhle bodě, že ví, že ten rodič žije, ví, že někde žije, že má nějakou adresu, ale vlastně pak už nenajdou dost síly, dost odvahy prostě do toho jít. Na druhé straně, ale i v takovém případě vlastně matrika může trošku pomoct, protože existují žádosti o vyhledání osoby, formuláře žádosti o vyhledání osoby, které vlastně jsou na ministerstvu vnitra. Je možné prostě ten formulář vyplnit a zaplatit poplatek 500 korun, je to prostě kolek, a může se požádat o to, aby vlastně byl vyhledán ten rodič. A to můžete buď přímo na to ministerstvu, anebo právě prostřednictvím matriky můžete odezdat tady tento formulář.
To znamená to dítě.
Ano, může to udělat požádat. To dítě. Do 12 let toho dítěte to může udělat ten adoptivní rodič. A u dětí, které jsou starší 12 let, tak už vlastně by k tomu, a teďka si nejsem úplně jistá, jestli je to 12 let.
Ale tak to se úplně neupřesníme v tuhle chvíli, ale je důležitý, že to je z té strany toho dítěte, buď to ještě jeho zákonný zástupce, anebo ono samo může požádat.
Jo. Takže nahlédnout do matriky může dítě nad 12 let, ale tu žádost může vyplnit člověk nad 18 let. Jo, ten takže, spis vlastně...
Takže by to mělo být v souladu se zákonným zástupcem. Vlastně.
Ano, určitě. Určitě do té doby vlastně do 18 let pořád ty naše zákony vlastně v tomhle směru. I když je nový občanský zákonník rozšiřuje vlastně dětem jejich možnosti rozhodování, tak co se týká úředních nějakých postupů, tak pořád jako je dítětem až do 18 let.
A teď mám ale takovou jako otázku. Jak je to s biologickou maminkou, která kdysi dávno byla v nějaký šílený situaci a prostě dala dítě k adopci a rozhodne se, že by ho chtěla vyhledat? Taky může podat na matriku žádost?
To právě ne. No, to je, ne, to ne. Tahle možnost vyhledat vlastně svoji biologickou rodinu je vlastně jednostranná. Takže když biologická matka chce dohledat své dítě, které bylo adoptováno, tak ona takovouhle jako právní možnost nemá, nebo tak mu to neumožňuje. Může to samozřejmě přes nějaké sociální sítě, nebo přes nějaký tady ty různé webové stránky ztracení v adopci a podobně. Tak tam se objevují takovéhle příběhy. Ale ten oficiální cesta je prostě je pro to dítě. Ačkoliv dost často ty matky jako na ty své děti myslí. Tak jak jsem říkala, že vlastně tam bylo to spojení v tom prenatálním období. Je to taková intenzivní prostě vazba mezi matkou a dítětem. Tak ten, kdo vlastně ztrácí, není jenom to dítě, ona ztrácí i ta matka. A i když třeba věří tomu, že tomu dítěti je dobře, což je pro ní silné, tak pořád vlastně ty vzpomínky na to dítě mít může a dost často to tak i bývá. A myslím si, že o tom mluvila i ta Pavla, když říkala, že vlastně první věta všech těch maminek, které si jejich děti vyhledali, tak byla, celou dobu jsem na tebe myslel. A tak myslím si, že to je taková hezká tečka za dnešním povídáním.
Ano, ano. Je to hezká tečka, moc děkuju a budeme třeba pokračovat, abychom vymysleli, co dál, když člověk najde adresu rodičů.
Dobře.
Moc děkuju za povídání a zatím se měj krásně.
Díky, ty taky a posluchači též.
My se loučíme z organizace Děti patří domů. Naschledanou.